Lukas bokonna digdam. Gaafta ku Yesus mana qulqullummaa keessatti namoota barsiisaa wangeelas lallabaa utuu jiru luboonni warri angafoonnii fi barsiisonni seeraa maanguddoota wajjin isa biraan ba'anii
gooftummaa maalitiin akka kana gootu yookiis gooftummaa kana eenyu akkasiif kenne nutti himi
ittiin jedhan. Inni immoo isaanitti deebisee
anis immoo gaaffii tokkoni isin gaafadha. Cuuphaan Yohannis cuuphe Waaqayyo biraa moo nama biraa abboomame natti hima
jedhe. Isaan kana irratti dudubbatanii
Waaqayyo biraa yoo jenne yoos immoo maaliif dubbii isaa hin amanirree nuun jedha. Nama biraa yoo jenne immoo Yohannis raajii ta'uu isaa amannee waan fudhanneef sabni kun hundinuu dhagaadhaan nu rukuta.
Waliin jedhan. Kanaaf
noo eessa akka abboomame hin beeknu
jedhanii deebisaniif Yesus yommus
anis gooftummaa maaliitiin akkan kana godhu isinitti hin himu
isaaniin jedhe. Yesus itti aansee fakkeenya kana namootatti hime.
Namichi tokko muka wayinii baay'ee lafa isaa irraa dhaabee namoota hojjetanii eeganis isaa wajjin ija isaa irraa hirmaatanitti kennatee biyya tokko dhaqe. Achis baay'ee ture. Yeroon isaa yommuu ga'e warri wayinicha eegan ija isaa irraa itti haa kennanii fi hojjetaa isaa tokko itti erge. Isaan garuu hojjetaa sana reebanii harka isaa duwwaa isa gadi dhiisan. Hojjetaa kan biraa immoo itti erginaan isas reebanii salphisanii harka isaa duwwaa isa gadi dhiisan. Isa sadaffaas immoo itti erginaan isa madeessanii dallaa wayinichaa keessaa daddarbatanii gadi baasan. Ergasii abbaan wayinichaa maal godhu? Hamma immoo ilma koo isa jaallatamaa ittan erga. Tarii isa in safeeffatu ta'a jedhe. Warri eegduun garuu yommuu isa argan isa kana abbaa wayinichaa kanii dhaalu. Kottaa dhaalli isaa nuufi akka ta'utti isa in ajjeefna waliin jedhan. Akkuma jedhanis dhaabaa wayinichaa keessaa diidatti baasanii isa ajjeesan. Egaa abbaan wayinichaa maal isaanii godha laata ree? In dhufa, warra eegduu sanas in fixa, wayinicha immoo kan biraatti in kennata
jedhe. Kana dhageenyaanis namoonni
Waaqayyo kana haa oolchu
jedhan. Yesus garuu gara isaanii ilaale.
Egaa immoo dhagichi mana ijaartuun tuffatan inni dhagaa mataa golee qajeelchu ta'e jedhamee kan caafame maal jechuudha ree? Dhagaa sana irratti kan kufu hundinuu in caccaba. Dhagichi nama irratti yoo kufe garuu isa in buruqsa
jedhe. Barsiisonni seeraaf luboonni warri angafoonni Yesus fakkeenya kana waa'ee isaanii irratti akka dubbate baranii yommusuma achitti isa qabuu barbaadan. Garuu namoota sodaatan. Kanaafis isaan isa gaadu turan. Waan inni dubbatuun isa qabatanii gooftummaa isa biyya bulchutti dabarsanii kennuudhaafis keettoo nama nagaa of fakkeessanii caqasanii itti kaatan. Isaan yommus
yaa barsiisa, dubbiin ati dubbattuu fi barsiifni ati barsiiftu qajeelaa akka ta'e nuyi beekna. Nama utuu wal hin caalchisin karaa Waaqayyoo dhugaatti hin barsiifta. Egaa mootii warra Roomaatii fi gibira baasuun seera moo seera miti
jedhanii isa gaafatan. Inni garuu haxxummaa isaanii argee
horii ittiin bittanii gurgurtan tokko anatti argisiisa. Bifa eenyuutu, caaffata eenyuutus horicha irra jira
jennaan. Isaan immoo
kan mooticha warra Roomaati
jedhan.
Yoos immoo mootichaaf kan fudhachuun isaaf ta'u, Waaqayyoofis kan fudhachuun isaaf ta'u kenna
ittiin jedhe. Isaanis deebii isaatti dinqisiifatanii calluma jedhan malee isa inni dubbate kanaan namoota sana duratti isa qabuu hin dandeenye. Kana booddees warra Saduuqotaa keessaa jarreen tokko warra du'aa ka'uun hin jiru jedhan Yesuusiin gaaffii gaafachuudhaaf dhufanii
yaa barsiisa, namni tokko niitii fuudhee dhala utuu hin godhatin yoo du'e obboleessi isaaniitii sana fuudhee sanyii obboleessa isaatiif haa dhaabu jedhee Museen seera keessatti nuuf caafeera. Kunoo obboloonni torba turan, inni hangamni niitii fuudhee dhala utuu hin godhatiin du'e, inni lammaffaan ishee fuudhee irraa du'e, inni sadaffaanis ishee fuudhee, akkasumas hamma isa torbaffaatti hundinuus utuu dhala hin godhatiin du'an. Hundumaa booddee dubartittiin immoo duute. Egaa torbanoon isaanii niitummaatti ishee fuudhanii rootii guyyaa du'aa ka'utti isaan keessaa isa kamiif haadha manaa ta'uuf jirtire
jedhan. Kanaaf Yesus deebisee,
ijoolleen namaa bara biyya lafaa kanarra jiraatanitti in fuudhu in heerumus, bara biyya isa dhufu keessa jiraachuudhaa fi du'aa ka'uudhaafis warri ayyaana argatan garuu hin fuudhan hin heerumanis. Du'aa erga ka'anii deebi'anii du'uu hin danda'an. Ergamoota Waaqayyoo fakkaatanii warra du'aa ka'an waan ta'aniifis ijoollee Waaqayyoo ta'u malee. Museen iyyuu waa'ee daggala boba'uu yeroo caafetti Waaqayyoon Gooftaa Abrahaam, Gooftaa Yisaaq, Gooftaa Yaaqoob jedhee waameera. Kanaanis warri du'an akka du'aa ka'an mul'iseera. Ammas Gooftaan Waaqayyo warra du'anii miti, Waaqayyo warra jiraniiti malee. Isaaf hundinuu jiraatoo dha'o.
Isaanin jedhe. Kana irratti barsiisota seeraa keessaa gartokko deebisanii,
yaa barsiisa ba'eessa dubbatta
ittiin jedhan. Ergasii isaan deebi'anii gaaffii tokko illee isa gaafachuuf ijaan jabaan. Yesus garuu,
attamitti namoonni Kristos ilma Daawit jechuu danda'u
jedhee isaan gaafate.
Daawit immoo macaafa faarfannaa keessatti akka jedhu, gooftichi gooftaa kootiin gara mirga koo taa'i hamma ani diinota kee ejjeta miilla kee siif godhutti jedhe. Egaa Daawit gooftaa koo jedhee erga isa waame, attamitti immoo ilma isaa ta'aree
jedhe. Namoonni hundinuu utuu dhaggeeffatanii Yesus bartoota isaatiin,
barsiisota seeraa warra wayyaa dhedheeraa uffatanii lafaan haraa naanna'an gabaa keessattis namoonni gugguufanii akka nagaa isaan gaafatan jaallatan, akkasumas mana sagadaa keessaa taa'umsa olaanu lafa cidhaattis iddoo ulfinaa fu'atan irraa of eeggadha. Isaan kun warra fucha eeggatanii bultoo haadha hiyyeessaa duraa fixanii fakkeessuudhaaf immoo kadhata isaanii dheeressaniidha. Egaa isaan kanatti yakka caalutu itti murama
jedhe.